Radio SE:n podcasti.
Honkataipaleella podcastin tarjoaa Suomen Metsäsäätiö.
Oikein paljon tervetuloa Honkataipaleella viimeisen jakson pariin, eli numero 12.
Tervetuloa minunkin puolesta.
Jonna, sulla olkapää roikkuu vielä matkassa mukana.
Joo, kyllä. Tämä on tämä talvi vähän raffia aikaa. Vaikka kuin on yrittänyt urheilaa tehdä vähän pohjakuntaa ja kaikkea, kun tälleen nippanappa sulkapäässä 160 senttisenä, niin toi ketjujen laittaminen, se on vähän raskasta.
Ja ketjujen? Anteeksi, mitä?
Ketjujen.
Ah niin, pyörien ketjujen.
Juu, ketjujen.
Niin, minä luulin, että sidontaketjujen.
Ei.
Minä olin pyöriä, jo, että eikö se ollut tuota puhe, että se on liina. Liinat.
Joo, mutta en mä pysty liinojakaan heittää tällä hetkellä. Siis se repäsee niin paljon tavasenta olkapäätä. Niin aina nosturin nostelen, mutta kuitenkin niin joka talvi, olisiko tämä nyt, mitä mä mietin, neljäs talvi, viimeistään kevät talvella, siiveiskulumet on sulannut, niin joka talvi lyvää noi kortisonit tuohon olkapäähän. Ei ole mitään vammoja siinä.
Se kato, kylmä kohmetta.
Joo, siis nyt tässä kun jo yksi jakso ääniteltiin pohjille, niin ihan vaan, että kun pitää kättä siis johonkin kun nojailee, niin tässä tulee vaan tällaista leposärkyä niin paljon, että ei oikein tiedä, miten päin tätä pitelisi.
No, kyllä se siinä mukana roikkuu. On se mullakin nämä kädet pysynyt vaan matkassa mukana.
Ja sulla on niissä aika paljon enemmän arpia.
On, niin ei ole mitään hätä.
Onko niitä monta kertaa operoitu?
Oikea käsi on operoitu 2 kertaa niin kuin periaatteessa niin kuin loukkaantumisen takia, 1 kerran otettu vähän ruuveja ja pultteja vähemmäksi.
Onko nämä ollut aina niitä viimeisiä temppuja? Viimeinen nopea temppu?
Ei, kun ne on aina ollut semmoisia, että ei ollut ajatus mukana.
Jotakin
sanoit, tosi helppoja. Ja...
No joo. No kun yleensä sanoit, että yleensä ne vahingot käy, kun tekee, että tehdään nyt viimeinen joku nopea tai joku helppo temppu. No itse asiassa joo.
Se pätee mettähommissa. Käydään yksi viimeinen kuorma hakee perjantai-iltana, niin se on ihan varma, että joku letku räjähtää sinne nämä koneet eli kun enää mihinkään.
Kyllä.
Mutta muuten menee kyllä ihan hyvin, kiitos.
Joo.
Mutta meillä on täällä tänään vieras.
Hello.
Kuka sinä olet ja mistä sinä tuut? Mitä sinä teet?
Me joo. Syrjäläisen Anna-Mari Savonlinnassa tällä hetkellä perheen kanssa asuskellaan siellä. Siis Ristiinasta olen lähtöisin.
Hei, sama kylä.
Jee, samalta kylältä siis.
Jee, sama kylä. Mäkin vähän puoliksi asun nykyään.
Mutta mä oon lähtöisin vaan Ristiinasta.
Joo.
Savonlinnassa nytte.
Joo, tällä työkuviot on siellä ja sitten tietysti ollaan pitkään jo perheen kanssa asuttu siellä, niin siellä sitten. Ja hyvä, että on löytynyt sieltä myös töitä.
Mitä sä teet työksessä?
Minähän olen UPM:llä töissä, siis ihan puunostohommissa, eli virallisesti metsäasiakas vastaavahan meidän titteli sitten siellä firmassa on.
Kauan sä oot tehnyt niitä hommia?
Siis tässä UPM:llä.
Niin.
Nyt lähti 4. vuosi.
Kylläpä aika on mennyt nopeasti.
Siis uskomatonta, koska tämähän ei ollut siis valmistumisen jälkeen semmoinen työrooli, missä olisin välttämättä ajatellut olevani nyt.
Mutta kysymys, se on nyt tullut mulle tässä henkilökohtaisessa elämässä esiin. Milloin on vaihtunut tämä niinku termi, että ennen oli metsäasiantuntija, sitä ennen oli ehkä ostomies ja nykyään se on sitten metsäasiakas vastaava. Milloin se on niinku vaihtunut?
Se on varmaan vähän niin kuin firmasta riippuvainen, että jossakin se on metsäasiantuntija, mutta kun meillä on UPM:llä sitten omien metsien hoitajat on metsäasiantuntijaroolissa, niin se on sitten, ettei ne mene sekaisin, niin me olemme sitten, jotka ovat täällä puustossa. Niin
asiakkaiden asioita.
Joo, niin, metsäasiakasvastaavia sitten ollaan, vaikka periaatteessa samanlaisia asiantuntijoita ollaan kuin muutkin, mutta se on vaan meidän nimikä sitten.
Minkä koulun sä oot käynyt?
Minä olen metsätalousinsinööri monimuoto-opinnoista. 2019 olen valmistunut XAMKista.
Ja mitä sä oot tehnyt ensimmäisenä, jos sä oot nyt 4 vuotta UPM:llä? Mm. Mitä ennen sitä?
Sitä ennen olin tuossa vähän aikaa metsähoitoyhdistyksellä töissä ja sieltä sitten minut headhuntattiin
Nyt on kova meininki
metsäpalveluyrityksen ja itse asiassa siinäkin välissä myöhään headhuntattiin vähän toiseenkin paikkaan. Ja sit siinä
se on vissiin aika haluttu.
Joo, niin siinä sitten pohdiskelin vähän, että mitä niin kuin haluaisi tehdä ja olin siinä sitten siinä metsäpalveluyrityksellä töissä. Ja sitten se ei ehkä ollut ihan sitä, mitä halusin tehdä. Ja sitten haaveilin jo kun valmistuin insiksi, niin sitten tämmöistä niin kuin luonnonhoitopainotteisesta työstä. Ja sitten Metsäkeskukselle tuli sitten tämmöinen luonnonhoidon asiakasneuvojan paikka hakuun. Niin sitten laitoin paperit sinne ja sitten pääsin siihen, mitä olin haaveillut tekeväni. Siellä olin sitten sen puolitoista vuotta ja sitten se oli määräaikainen pesti ja sitten tämä UPM-paikka tuli hakuun, soitti sieltä minun yksi tuttava kollega, sanoi, että nyt meillä on paikka auki, että hae sitä paikkaa ja silloinkin oli vähän silleen, että joo, no ei se nyt ehkä ole ihan sitä, mitä niinku haluaisin tehdä, mutta laitoin kuitenkin paperit sitten menemään ja tässä sitä sitten ollaan.
Meni just sanoa, että kuulostaa vähän eriltä tämä sun nykyinen työtehtävä, mitä oot halunnut lähteä sitten tekemään valmistumisen jälkeen.
Joo, kyllä, aivan eri, että en kyllä uskonut tosissaan, että niin kuin tässä olisi, mutta siis tämähän on äärimmäisen monipuolinen tehtävä, koska tässähän se pääsee tekemään niin kuin periaatteessa nyt sitä kaikkea, myös sitä luonnonhoitopuolta sitten.
Mä muistan, kun mä somessa seurasin, kun sieltä tuli ensimmäisiä täkyjä, että nyt vaihtuu työtehtävä. Mä olin, että mihinkö se nyt oikein, että se on niin kuin, että aika luontopainotteistahan toi on ollut ja mä tykkäsin sitä sisällöstä, mitä sinne tuli. Ei kai se nyt, ei kai se vaan mene puun ostajaksi. Ja sitten se tuli sieltä, että UPM:lle
puun. Ja vielä iso firma.
Kyllä, mä olin sekin sille, vielä. Että, no kyllähän mä ton arvasin. Joo. Mutta tästä on niin kuin, tää on oikeastaan niin kuin syy siihen, miksi sä oot vieraana täällä tänään, koska tämä on niin kuin todella mielenkiintoinen näkökulma niin kuin omasta mielestä nykymaailmassa, kun puhutaan paljon monimuotoisuudesta ja hiilinieluista ja suojelusta ylipäätänsä, että on niin kuin tommoinen tausta, koska yleisestihän ottaen ehkä tätä stereotypia on nyt onneksi rikottu aika paljon, mutta se ostomies on semmoinen keski-ikäinen partavedeltä haiseva mies oletettu, joka tulee juomaan tuvan pöydän ääreen kahvia ja sitten miehissä lyö kättä päälle ja sovitaan puukaupat. Niin, tämä on niin kuin ollut henkilökohtaisesti tosi mielenkiintoista seurata, koska meillähän on aika vähän niin kuin silleen toimihenkilöitä, ketkä tekee niin kuin henkilökohtaista somea.
Mm.
Ja sitten nähdä se, että miten, koska sitten tietää niin kuin omasta taustasta, että kaikki ei välttämättä ota niin hyvin niitä luontoasioita huomioon siellä suunnittelussa. Mutta miten sä oot niin kuin tuonut sitä sinne someen, niin se ehkä, kun itsekin on vähän tämmöinen vihreä metsäomistaja, niin tuo on niin kuin vahvaa toivoa siihen, että vitsi, että tämä asia on niin kuin muuttumassa, että näihin asioihin oikeasti nyt niin kuin paneudutaan. Niin miten sä oot kokenut nyt puun ostossa sen niin kuin edellisen taustan sieltä niin kuin Metsäkeskukselta ja luontoasioista, niin onko se rajoittanut vai onko se niin kuin avannut ehkä sielläkin enemmän ovia?
Ehkä alku oli vähän silleen, kun ei tiennyt tietysti, mitä se niin kuin puuostajan työ niin kuin pitää sisällä ennen kuin siellä pääset niin kuin oikeasti tekemään sitä työtä. Että sehän on siis äärimmäisen laaja-alasta, koska siihen pitää kaikki sertit ottaa huomioon siellä ja eri lait huomioon ja sitten on tietysti UPM oma ohjeistus, joka on aika tiukka monissa asioissa. Että alkuun ehkä ajattelin silleen, että no ei että miten pystyy niinku tekemään tätä työtä, mutta kyllä sitä pystyy, koska kyllä me otetaan sitten niinku isossa firmassakin äärimmäisen hyvin minun mielestä niin kuin huomioon ne luontoasiatkin. Ja sitten niin kuin omassa työssä toki keskustellaan tosi paljon siis asiakkaidenkin kanssa niitä. Ja siellähän on, se asiakaskuntahan on tosi laaja ja erilaista. Että siellä on sitten se talouspainotteinen metsäomistaja, joka niin kuin painottaa tosi paljon sitä taloutta. Mutta sitten tavallaan siellä on sitten myös niitä keskivälissä olevia. Ja sitten on taas niitä jotka sitten on enemmän enemmän sitten vihreämpiä. Ja minusta on tosi kivaa, että niitä erilaisia asiakkaita siellä sitten on.
Onko se vaikeaa toimia sitten, kun on, sullakin on ehkä semmoinen niin kuin tietyllä tavalla omanlainen tapa toimia sitten, kun on se niin kuin luonto siellä aika niin kuin vahvasti kuitenkin taustalla, niin tuleeko konflikaatioita sitten asiakkaiden kanssa, jolla on vahvasti se talouspaino?
Tavallaan vaikka siellä monella on se talouspainotteisuus, mutta kyllä ne ymmärtää sitten, kun selittää, vaikka jos kun sielläkin on siitä talouspainotteisessa, on sitten PEF-sertifikaatissa olevia, mutta sitten on myös näitä FSC-asiakkaita. Niin kyllähän heille pitää sitten avata, niin kuin mitä kaikkea se pitää sisällä. Että kyllä ne tavallaan ymmärtää sitten myös sen talouspainotteisetkin siellä. Että heillähän saattaa olla sitten semmoisia kohteita esimerkiksi, niin sanotussa hiljaisessa suojelussa, että siellä on jotakin vanhoja mäntymettiä tai jotain semmoisia. Ja sitten tulee silleen, että hei, me ollaan sovittu jo edellisen asiantuntijan kanssa, että näitä ei ikinä hakata. Että kyllä siellä niin kuin tulee tosi paljon myös nekin otettua huomioon. Ja sitten me käydään tietysti läpi yhteisesti niitä asioita avoimesti, tosi avoimesti kyllä ja... Siellä saattaa olla niitä asiakkaita, jotka ei kovin niin välitä, että hänellä olisi mitään luontokohteita.
Tuolla
siellä
on toi kymppipykälä, että sinne ei voi mennä. Kyllä sinne nyt mennään.
Joo, mutta sitten niinku, että siis meidän kantahan on, että sitten, että jos se on lakikohe, niin se on lakikohe ja piste ja sinne ei mennä. Sittenhän minä sanon siinä vaiheessa, että myö ei niinku toimita sitten semmoisen asiakkaan kanssa, että...
Joo, no, mulla se on aina välillä tulee sellaisia, no ei voi sanoa konflikteja, mutta no siellähän nyt oot yksityinen motokuski, että vähän vetäset siitä vaan. Ja sitten on silleen, että mullakin on sertifikaatit, että mä saan tehdä töitä yhtiöille. Ja,
kyllä.
Ja sitten jos, kyllähän niin kuin saadaan selville, jos vaikka nyt on vielä tiukentunut nämä puun alkuperäjäljitettävyysjutut, niin jos mä teen jossain jonkun rikkeen, niin se voi olla, että ne otetaan. Sertifikaatit pois.
Joo,
sitten kyllä. Ei tarvitse mennä enää tekemään yhtiöille töitä ensinkään.
Niin joo.
Se on niin kuin jännä miten jossain asiakkaissa tulee se, että toi niin kuin luonnon niin, kuin niin sanottu suojelu ja säästäminen, niin se on kuitenkin koko ketjussa, oot se melkein miten pieni toimija vaan. Niin jos sä haluat niin kuin toimia pitkäjänteisesti metsäalalla ja tehdä niitä toimia, niin kyllähän niin kuin kaikkien pitää niitä... Niin kuin noudattaa.
Todellakin. Ja siis minun mielestä tässä on ehkä se semmoinen, että meitä ammattilaisiahan koulutetaan tosi paljon, mutta minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi nyt enemmän keskittyä siihen niin kuin metsänomistajien kouluttamiseen. Että siihen laittaa enemmän niin kuin panosta siellä, että ehkä se pelkkä some ei riitä ja niin kuin, että pitäisi niin kuin paljon laaja-alaisemmin sitten niin kuin ottaa ne että kaikkien toimijoiden lisätä sitä koulutusta sitten, etenkin näissä sertiasioissa, että ne on niin kuin äärimmäisen tärkeitä.
Joo, ja toikin on niin kuin, sit jos on semmoinen metsänomistaja, joka tietää ja on perehtynyt niihin luontoarvoihin, niin nyt itse asiassa tässä keskustelun lomassa tuli semmoinen, että pitäisi olla metsään.fissä semmoinen, että sä voisit merkitä niitä niin kuin kohteita sinne omille kiinteistöille. Kun nytkin itse kun niin kuin liikkuu paljon metissä, ja liikkuu paljon asiakkaiden metissä, niin tässä vasta oli semmoinen pieni tilanne, että yhdelläkin leemikolla olin käynyt jo kesällä. Siellä oli hömötiaisia, joka on niinku se lintu. Ja sitten siellä oli kuitenkin jo niinku, sinne oli vähän ehkä oltu suunnittelemassa jo niinku hakkuutoimenpiteitä. Ja sitten eihän niinku, jos siellä käydään raivaamassa tai motokuski tai näin, eihän ne tiedä mitä siellä on. Kun eihän ne niin kuin välttämättä niin sanotusti jalkaudu tai ole ilman raivaussahoja siellä. Niin sitten kun tietäisi nuo kohteet, niin metsänomistajallakin pitäisi olla työkalu. En mä tiedä, pystyykö metsään.fissä merkkaamaan niitä. Mutta semmoinen ehkä niin kuin oma työkalu siihen, että niitä omiakin tärkeitä luontokohteita pystyisi merkkaamaan sinne. Ja ne näkyisi suoraan sitten, kun aletaan tekemään puukauppaa. Että hei, toi asiakashan on merkannut, että tuolla on sille tärkeä kohde, että nyt se pitää rajata ulkopuolelle, kun valitettavasti nykyään aika paljon kuitenkin niin kuin tehdään niin kuin asioita tietokoneella ja avoimella metsävaratiedolla ja tällaisella. Niin tuossa onkin muuten hyvä kehitysidea.
Joo, sen takia olisi äärimmäisen hyvä, että siis metsäomistajilla olisi se metsäsuunnitelma siellä, että siellä kävisi ammattilainen oikeasti niin kuin kartoittamassa. Ja sitten tosi äärimmäisen tärkeä asia myös, että niin kuin, että se, vaikka se metsäsuunnitelma olisi siellä ja sitten jos vaikka kilpailutetaan, niin eihän kaikki nehän ei siirru tietysti ne tiedot niin kuin keskenään, ei välttämättä synkkaa. Jokaisella on omat järjestelmät siellä. Siinäkin olisi tietysti semmoinen kehittämisen paikka, mutta siinä voi tietysti tämä GDPR tulla sitten kehiin.
Niin. Ja siitä olisi tietenkin. Mä tiedän, nyt tämä... Me ollaan joskus keskusteltu somessa tässä, että ei kaikki metsäasiantuntijat, mutta pakko tuoda esille, että se olisi hyvä, että ne metsä, tai siis ostajat kävisi niin kuin oikeasti siellä metässä tekemässä, katsomassa ne, eikä kaukokartoitusmateriaalin mukaan, koska virheiden määrä kasvaa, kun tehdään kaukokartoitusmateriaalin mukaan. Ja just kilpailutin yhden puukaupan tuossa, ei ole nyt vielä sovittu siitä, mutta siellä kävi 4 ostajaehokasta. 3 ei käynyt metässä. Viimeiselle sanoin, että se tuli vähän myöhemmin mukaan, että ei tarvitse lähettää tarjousta, jos et meinaa käydä siellä metässä. Niin kävin katsomassa, niin oli jalanjäljet lumessa.
Joo, viime viikolla soittelin just yhden asiakkaan kanssa. Siinä juteltiin sen, että siellä taisit olla toinen, joka kävi siellä metässä. Kaikki ei ole kyllä käynyt siellä. Että minulla on se tapa, että minä käyn kaikki leimikot kattoo, jos vaan pystyn. Koska sitten voi olla semmoisia, tulee uusia tiloja ja asiakkaita, niin ethän se et niinku tiedä, kun se on käynyt siellä. Et sitten kun on jo nyt tämmöiset vakkariasiakkaat, niin sitten myö tietysti asioidaan niinku vuosittain tosi aktiivisestikin. Niin sittenhän ne metsätilat tulee tutuuksi ja sitten siellä on se metsäsuunnitelma taustalla, niin sittenhän se on äärimmäisen helppoa sen jälkeen toimia. Mutta silti tosi moni asiakas haluaa, että myö nähdään kasvatusta ja itse koen, että se on niinku aina parempi kuin sähköposti tai puhelu, että siinä näet sen ihmisen oikeasti niin kuin ihmisenä. Koska kyllähän niissä jutellaan sit paljon muutakin kuin vaan sitä metsäasiaa.
Se voi olla jollekin koko viikon ainut ihmiskontakti.
Nimenomaan.
Niin ne on tärkeitä niin sanottuja tilaisuuksia.
Kyllä, mutta sitten täytyy pitää siellä, tai pitää yrittää sitten tietenkin kartoittaa sieltä ne semmoiset niin kuin aikasyöpöt ja semmoiset, että meilläkin tietysti sitä tekemistä on tosi paljon, että sinun pitää tietysti priorisoida se.
Mä olisin just kysyä niin kuin, ajallisesti, kun itsekin kun puutavara-autoa ajan, jonkun verran kuitenkin kommunikoin eri ostohenkilöiden kanssa, eri firmojen ja sitten ihan hakkuukoneyrittäjien kanssa, niin tässä on tullut joskus puhettakin, että kun aika harvoin ostosta käydään siellä paikan päällä, ja sehän aiheuttaa hankaluuksia jo ihan niin kuin sinne korjuuseen ja kuljetukseen sitten niin kuin tietyissä tapauksissa. Niin huomioidaanko tätä, niin kuin sitten, siis nyt ei puhuta nyt sun pelkästään työnantajan tasolla, vaan että yleensä, että jos on näitä ostohenkilöitä, tai niin kuin mikä on missäkin firmassa, niin mikä, niin siihen menee väkisin enemmän aikaa, kun sä käyt siellä kohteessa. Niin sulhan menee työaikaa kuitenkin siihen enemmän, että sä käyt siellä paikan päällä, niin katsotaanko sitä sitten kuitenkin ihan niin kuin hyvällä, että eikä silleen, että on turhan päivästä ajan kuluttamista, koska jos ajatellaan, että osa porukasta ostosta ei käy, niin meneehän niillä nyt vähemmin työaikaa siihen, että niillähän menee sitten aika johonkin muuhun. Et katsotaanko sitä kuitenkin ihan hyvällä, niin kuin, että se on hyvä työtehtävä käydä siellä paikan päällä metsissä.
Ai pomon niin, silmissä.
Niin, just näin. Silleen mä yritän nyt muotoilla tämän silleen, että kukaan ei pahota mieltä. Silleen olisin voinut kysyä suoraan. Valittaako joku esimies siitä, että tuhlaa aikaa tällaiseen, että käy ostain katsomassa sitä ostettavaa kohdetta?
Joo, minä olen siis sen kannan ottanut, että minä käyn ne katsomassa ja piste. Että jos se on sitten, niin kuin, tietysti pitää priorisoida se ja katsoa se, että mikä ei ole siis vähän asiakkaiden mukaan. Mutta minun jää vaivaamaan, jos en minä käy katsoa niitä kohteita.
En tiedä, minä
olen varmaan liian kiltti ja tunnollinen ja jotkut pystyy elämään sen kanssa ja onhan meillä tietysti sitten se niin kuin hyvä tässä firmassa, että meillähän on korjuusuunnittelija, joka käy sitten vielä, niin kuin, että ja meillähän on niin kuin yrittäjän kanssa muutenkin ihan äärimmäisen niin kuin hyvä niin kuin tämmöinen yhteys siinä, että myös soitellaan viikoittain ja jos on joku tietty leimikko, mitä, niin myöhän käydään niin kuin läpi ne, että minulla on kyllä siis ihan älyttömän hyvä taustatuki siinä, että minä olen tosi onnellinen siitä että se on niin kuin sit tässä firmassa otettu silleen huomioon. Yrittäjälle se toki kuuluu, mutta siis me ollaan kaikki sitä niin kuin periaatteessa samaa pakettia ja sen pitää niin kuin oikeasti toimia. Et se on tosi ikävä sit sille yrittäjällekin, että jos sieltä niin kuin, sitten ei tiedä niin kuin yhtään, että mihin olet menossa ja mitä siellä tehdään. Niin.
No onko siellä ylipäätänsä mitään hakattavaa? Niin. Metsävaratietokin voi olla joo, joskus kyllä. Väärässä. Olen ollut joskus laivaamassa nuoren metän kunnostusta ja moto oli jo leimikolla, niin kuin viereisellä kuviolla. Soitin vaan, että jos ei tämä ole energiapuun korjuu, niin ei täällä kyllä ole mitään korjattavaa. Mm. Että kun nämä on alle kuitupuun koko siinä puut, että mitäs tehdään? Mm.
Mutta siis tuohon Jonnan kysymykseen, että siis minun mielestä se ei ole semmoinen asia, mitä pitäisi rajoittaa. Tietysti onhan meilläkin sitten budjetit, matkabudjetit ja muut, että mitä sitten, että kyllähän meitä seurataan joka asiassa. Mutta.
Tätä mä niin kuin ajattelin ja varsinkin niin. Nyt, kun tämä metsäteollisuuden tilanne on ollut hieman laskusuhdanteinen ja varmaan jokaisessa yhtiössä lasketaan tällä hetkellä kaikki kulut aika tarkkaan.
Kyllä.
Että kuinka paljon seurataan just tällaisia niin sanottuja turhia kuluja, että miten nämä määritellään, että onko ne turhia kuluja vai ei.
Joo, mutta itse tuo ei ole minun mielestä semmoinen. Tietysti jos se rupeaa sitten menemään siihen, että oikeasti vaan, niinku, että et saa sillä niinku mitään aikaiseksi. Mm. Että se menee silleen, että sitten, niinku, no en mieti, saako tässä podissa sanoa, mutta että niinku, kulutetaan sitä aikaa ja turhia kilometrejä ajetaan. Minä en ole sen.
Niin, ja sitten jos se on sitä, että ajetaan johonkin ja mennään juomaan kahvia, mutta niin. Ei käydä siellä metässä.
Kyllä. Et niin. Ei meillä, siis minulla ei ole aikaa semmoiseen, että kyllä ne työt pitää niinku oikeasti niinku tehdä sitten työajan puitteissa yrittää. Että.
Ja toikin on niinku jännä just niinku tuosta metässä käymisestä, niin se on jotenkin, kun on itse metäomistaja kanssa.
Hmm.
Se siitä välittyy jotenkin ehkä, jos ei tehdä eforttia sen eteen, että ollaan niinku tekemässä puukauppaa. Mm. Ja sitten siellä ei käy edes kukaan katsomassa. Eihän ne ole niinku välttämättä isoja summia, mitä puhutaan niinku sille yritykselle. Mutta se voi olla ainutkertainen tilaisuus sille metsänomistajalle, kun
nimenomaan.
Se myy puuta.
Meihän pitää palvella niitä metsäomistajia. Että siis että me ainakin, niin me ajattelen, että jokainen niistä, joka niinku minulle tulee se yhteydenotto, niin sitten niinku kartoitetaan tarkasti, että mitä se on ja kohtaa, kun meidän sit intressit niinku yhteen. Minä otan sen jokaisen asiakkaan, joka minulle tulee, niin oikeasti niinku vakavasti, että sieltähän voi poikia ihan mitä vaan. Että jos siellä vaan silleen niinku tälleen sivussa teet sen, niin antaako sitten hyvää kuvaa sille asiakkaalle?
Niin, että no tässä olisi tämmöinen puolen hehtaari aukko, niin. Että no hehtaari vähän tuollaista pientä harvennusta, että voitko käydä katsomaan, sitten ei käy eikä jätä tarjousta. Ja sitten silloinkin jossain, on vaikka se henkilökohtaisia mettiä ja sitten silloinkin yrityksellä 5000 hehtaaria mettää, niin saattaa tehdä siitä valinnan, että kelle myy seuraavan leimikon.
Niin, että sen takia se pitää tehdäkin se alkukartoitus niin. Äärimmäisen hyvin siinä jo, että vähän niin kuin niitä taustatietoja siellä tsekkailla ja muuta, että.
Ja kyllä se on vaan jotenkin, varsinkin niin kuin nykymaailmassa ehkä semmoinen, koko ajan kaikki menee enemmän digi ja hoidetaan ei-kasvotusten asioita, niin kyllä ainakin silloin kun minä tein puukauppaa, isoimmat kaupat, niin kaikki kävi ja kaikkien kanssa käveltiin siellä metältä, mutta ei ne silti onnistunut oikein ne puukaupat, mutta silti käytiin metässä. Se oli pääasia.
Joo, kyllä tosi moni asiakas haluaa ja minä kysyn yleensä aina, että haluatko lähteä mettään mukaan vai sitten, että käynkö itsekseen. Että se vähän riippuu asiakkaasta sitten. Että.
Ja sekin on varmaan sitten, kun saa semmoisen niin kuin asiakassuhteen luotua, niin eihän ne välttämättä ne asiakkaat sitten enää itse lähde, vaan ne sanoo, että käy siellä metässä.
Ei, varsinkin jos on sitten etämetsäomistajia tai sitten on jo semmoisia vanhempia setiä ja tätiä, jotka ei enää pääse. Niin, mutta onhan se valtava luottamus sitten niin kuin semmoisilta asiakkailta, että ne antaa minulle sen, niin kuin luottaa niin paljon siihen, että minä pääsen sitten niin kuin tekemään ja heille niitä ehdotuksia siellä.
Ja itse olen just niinku huomannut tuon, kun toimii sitten niinku suoraan niinku oman yrityksen kautta, niin se semmoinen, siis on todella vaikea nykypäivänä rakentaa niinku luottamusta tai niinku ehkä yleisestikin, mutta siis monesti niinku suhtaudutaan ehkä vähän epäilyksellä ja nytkin oli yksi puukauppa, niin oli vähän, että on vähän huono hinta ja minä oli hikipisarat tippuva, että kun tämä on enemmän kuin keskivertohinnat on niinku isoilla yhtiöillä, että paljonkohan tästä nyt pitäisi sitten maksaa. Niin sekin on niinku, totta kai sitten kun avaa niitä asioita, niin se helpottaa. Mutta kyllä se niinku, että saa rakennettua semmoisen luottamussuhteen, että joku muu vähän niinku hoitaa sun omaisuutta, niin se vaatii kyllä aikaa.
Vaatii ja tässäkin työssä, niin kuin mitä myö tehdään, niin tässähän, että ei ole semmoisia pikavoittoja oikeasti, että itsekin ajattelin silloin, vähän tuskailinkin sen silloin, kun aloitin, että miten minä voin niin kuin oikeasti niin kuin selvitä tästä ja saa niin kuin päästä eteenpäin, että vähän kateellisena kattokin niitä semmoisia, että hirveätä tulosta tekee ja on niitä vakkariasiakkaita ja pääsee vuosittain tavoitteisiin. Mutta ne on tehnyt oikeasti pitkäjänteisesti sitä työtä, että ne on päässyt siihen pisteeseen, että tässä itsekin pitää nyt rupeaa niinku pikkuhiljaa niinku kantaa hedelmää, kun sinä jaksat niinku pitkäjänteisesti tehdä sitä työtä. Et moni sitten ehkä jopa luovuttaakin vähän liian aikaisia sitä ajatellen, että no ei tämä ole minun juttu ollenkaan. Niinhän minäkin ajattelin silloin, että ei tämä ole yhtään niin kuin minun juttu, että ei. Ja välillä on tullut niin kuin niitä epätoivohetkiä, että tekisi mieli oikeasti laittaa hanskat tiskiin, että kun ei tulekaan sitä puukauppaa ja kilpailu on niin kovaa. Mutta sitten pitää vaan oikeasti niin kuin nollata tilanne. Ja
tälleen urakoitsijan näkökulmasta, niin kuljetuksesta, mutta kuitenkin se, mitä tuolla toistuu siinä vaiheessa aina, kun ostohenkilö vaihtuu, niin ensimmäiset kuukaudet toistuu aika usein, kun ei se uusi saa edes ostettua mitään.
Niin, no ei sitä varmaan parissa kuukausissa saakaan ostettua, että se, siihen minun mielestä tässä pitäisi niinku tulla semmoinen muutos niinku yhtiöidenkin kautta, että sitä roolia kasvatetaan pikkuhiljaa niinku sitten ja annetaan sitä vastuuta lisää, että kyllähän meilläkin on siis todella siis tulee siis semmoiselle heti kun tulee taloon, niin varmaan on ihan valtavia paineita siinä, että se haluat näyttää tietysti, että se oot sen paikka siinä talossa niin kuin ansainnut, mutta se ei tule parin kuukauden työllä, että se on useampien vuosien työ.
Kyllä.
Mä en kyllä voisi olla puuostajakin. Mä ajattelen aina vaan peilaa sitä omaa metsäomistajuutta ja sitten mä ajattelin, että kyllähän sinne nyt varmaan voisi maksaa vähän enemmän tästä vielä, niin saattaisi olla, että tulisi toimistolla sanomista, että sä oot taas maksanut 10 liikaa pentille, että mitä tämä nyt on?
Miten on näkynyt nyt tällä hetkellä, kun tämä on tällaista laskusuhdannetta, miten tämä nyt kauniisti sanoo?
Lama.
Juu, juurikin näin, niin toi ainakin kun itse toimii ison yhtiön palveluksessa ollut urakoitsijana ja sitten kun kuuntelee ihan kautta linjan myös muidenkin yhtiöiden kollegoita, niin kun ei tällä hetkellä, mikä toistuu, mä en nyt sano näiden nämä kolme isoa, mutta sanotaan, että yhtiö X, että ostomiehet tai ostohenkilöt, ne ei saa ostaa, että meillä ei sen takia ole töitä, että siellä on täysi ostokielto ja ei saa ostaa tämän ja tämän hintasta tukkia, että tämä on liian paljon ja puun hinta pitää saada tähän ja siis ylipäätään nämä kaikki tuotannon rajoitukset ja kaikki. Näkyykö tämä sun työssä?
Näkyy. Juu. Kyllä se näkyy. Ei sitä niin kuin voi kieltää, että nyt on mennyt ehkä se noususuhdanne sieltä ja ollaan tultu semmoiseen tiukkaan kulukuuriin. Kyllä se näkyy, mutta siis tavallaan, että ei ne työt kyllä ole vähentynyt yhtään. Että
joo, menisin just kysyä, että miltä tämä näyttää työllisyyden kannalta, mutta vastasit jo.
Joo, siis että kyllä ainakin omalla kohdalla on se, että ei tarvitse katella tyhjää kalenteria. Että kyllähän sinä olet itse se, niin kuin, joka teet sen asian eteen jotakin, että ei minulla ole aikaa ainakaan pyöritellä peukaloita toimistolla. Että kyllä meillä on koko ajan semmoista tekemistä ja siis tämähän on siis tosi itseohjautuvaa työtä, että meidät on palkattu sinne sen takia, että me saataisiin sitten tietysti ostettua niitä puita puita ja sitten niin kuin yrittäjälle olisi sitten töitä. Että. Mutta ei se aina ihan helppoa kyllä ole.
Ja siis varmaan nyt tällä hetkellä on niin kuin vielä vaikeampaa, kun puun hinta on laskenut niin rajusti, niin saahan niin kuin nyt, tai siis nythän ollaan palattu vähän niin kuin normaalille
kyllä,
tasolle.
Niin
mä menisin just sanoa tätä samaa, että miltä niistä metsäomistajista tuntuu nyt silleen, että hei, me maksetaan sulle 20 vähemmin tukista nyt, mitä silloin huippuvuosiin.
Niin, ja sitten jos ne on vielä semmoisia, että ne on, vaikka ei ole niin perillä ehkä suhdanteista ja on tehnyt ensimmäisen puukaupan vasta silloin nyt, kun oli hyvät. Ja nyt ne alkaa suunnittelemaan toista, että tuli niin hyvin rahaa ja nyt lävättää tarjoa. Mitkäs nämä hinnat on? Niin. Ainakin itselle tullut, niin kuin, kun mä oon tehnyt paljon energiapuukauppaa, niin nyt on silleen, että kyllä nuo puut varmaan riittää kattamaan ton lasku. Ja sitten kuitenkin viimeiset pari vuotta, niin niistä on pystynyt jotain maksaakin.
Niin, nämä on ehkä semmoisia asioita, että kun mie en voi itse siihen vaikuttaa. Niin. Että meillä on tietysti jokaisella firmalla se oma ohjeistuksessa siellä. Että se on yritettävää sitten luovia siinä välissä.
Miten ne asiakkaat on suhtautunut sitten, että sanoo, että maksetaan nyt vaikka reilusti vähemmän mitä edellisen puukaupan aikaa. Onko sieltä tullut pettyneitä vastauksia?
Joo, kyllä osaa varmasti jättää sen takia myymättäkin, että se hinta on tullut alaspäin. Mutta sitten tosi moni tietysti ymmärtää sen, että tämähän on tosi tämmöistä, että välillä se on ylhäällä ja välillä alhaalla, että sitten yrittää vaan jotakin selittää, mutta siis että se on mentävä sen mukaan sitten, että eihän myökään voi ja sitten mitä hupsuja juttuja siellä ruveta tekemään. Että. Ja sitten ne tietysti ne vakkariasiakkaat, niin sitten välttämättä kaikille ei ole se hinta kaikkein tärkeä asia. Että niillä voi olla sitten, että vaikka tulee sitä rahaa jostain muualtakin, niin. Ja ei välttämättä ole tarve sitten just siihen hetkeen, mutta sitten tavallaan siellä, sit jos on semmoisia metsähoidollisia tarpeita, niin sitten yrittää aina itse tietysti, että ettei katsoisi se eurot eellä sitten jossakin ensiharvennuksessa tai harvennuksissa, että sitten että ne pyrittäisiin tekemään ajallaan siellä. Että.
Mielenkiintoista, tämä on hyvää keskustelua, koska nyt ehkä kaikilla on vähän niin kuin, ihmisillä on rahapula. Ja, tai ehkä rahapula. Puuhinta on laskenut, ollaan niin kuin huonot suhdanteet ja tehtaita menee kiinni. Mutta miten sä niin kuin henkilökohtaisesti näet tuon niin kuin tulevaisuuden mehtäyhtiöillä ja Suomen yhdellä kivijaloista? Niin kuin, miltä tämä homma niin kuin näyttää sieltä niin kuin puun
tarvitaanko
ostajan?
Tarvitaanko sitä puuta Suomessa? Siis metsähoidollista kyllä tarvitsee korjata, mutta et onko Suomessa niinku sitä puun tarvetta jatkossakin näin paljon? Ja mihin se puu kärrätään, jos täällä nyt ei sitten enää jatkojalostakaan sitä niin paljon?
Niin.
Se onkin mielenkiintoinen kysymys. Tietysti kyllähän nämä, niinku varmaan kun tässä tulee tämä sukupolvien muutos, tulee tämmöisiä nuorempia metsäomistajia, nehän ajattelee ihan eri tavalla paljon vihreämmin kuin nämä vanhemmat metsäomistajat. Että me ei ole vaan niin kuin pakko sit metsäalalla niin kuin jotenkin mukautua siihen, että kyllä meille varmaan tulee tässä sitten niin kuin hakkurajoituksia vähän enemmänkin.
Just luin tänä aamulla jostain, joku tiedotusväline oli, että 3 kuukauden hakkurajoitukset kesälle. Se on nimittäin aika iso lovi tuohon lintujen pesintäaikaan, mutta
sitten siis taas hetkinen, hakkuurajoitus, siis kuka tämän niin kuin on määrä?
Se on lakialoite.
Okei, no niin, tätä just sama hain.
Juu, lakialoite, mutta koskee vissiin tiettyjä kasvupaikkatyyppejä, ei vissiin ihan kaikkialla. Mutta selvästi ollaan niin kuin menossa siihen päin, että okei, konevalmistajille koneet kasvaa ja kaikkea, mutta sitten taas metsän käyttöä halutaan niin kuin aika paljon rajoittaa ja pehmittää ehkä.
No FSC:ssähän nythän on siellä se lintujen pesintäaika ja tosi moni asiakaskin haluaa myös, jos on tämmöisiä niinku reheviä paikkoja, niin että ne jätetään sitten kesäaikaa hakkuut tekemättä, että jätetään sinne talveen tai syksyyn, mutta sitten tavallaan kaikkea korjuuta pystytään talvella tekemään.
Mutta asiakkaat on loppupeleissä aika niinku ympäristötietoisia.
On, on niinku tosi ympäristötietoisia.
Ehkä valtamediassa saadaan, niinku, tai siellä myydään semmoinen vähän erilainen mielikuva, että ne vaan hakkaa aukkoa ja elee mersuilla.
Joo, se ei ole ihan semmoista todellisuutta. Että kyllä ne niin kuin metäomistajat on aika hyvin semmoista, että oikeasti joku joutuu ihan väkisinkin, että sillä on se metsäomaisuus siellä ja on oikeasti, että tarvii sen rahaa irrottaa sieltä metästä. Minun mielestä se on täysin ok. Se on siu omaisuutta.
Niin.
Niin, minun mielestä se on vähän epäreilua sitten tavallaan, niin kuin, että muut tulee huutelemaan siellä, että siet saisi tuota kata näin ja tolleen ja...
Mä ootan koko ajan, että provosoituu Roope tästä kertomaan siis mielipiteitä.
No en, mä oon pehmitellyt tätä aihetta jo ja eikä siinä... Mulla on ehkä jopa ratkaisuja tähän aiheeseen. Tarvii taas vähän pääomaa ja tollasta, mutta ratkaisuja, mutta toi on niinku just... Että nyt kun tulee sukupolven vaihos, niin toi on jännä nähdä tuolla niinku maalla, että kun on ollut niitä vanhempia isäntiä ja emäntiä. Ja silloin vielä maataloudella on mennyt vähän paremmin. Ei ole tarvinnut hakata mettää. Niin nyt kyllä huomaa, että siellä on jätetty niitä hoitotöitäkin aika paljon tekemättä. Siellä on riukuuntuneita mettiä, jotka olisi voinut uudistaakin jo ehkä kertaalleen ja siinä olisi hyvä taimikko jo kasvamassa. Ja nyt periaatteessa niin kuin, se on vähän, että ei ole menty sen metsäehdoilla, vaan on niin kuin pidetty sitä pankkina ja pankkina ja pankkina. Ja nyt kun tulee huono taloustilanne, niin nyt aletaankin sitten hakkaamaan niitä, mitkä on ollut pankkina. Mutta siellä ei välttämättä edes ole sellaisia mahdollisuuksia, mitä siellä voisi olla, kun niitä olisi muistettu hoitaa.
Nimenomaan. Se on niin kuin tosi, tosi tärkeä kyllä asia, että ne ei jäisi hoitamatta. Mutta sitten jokainen tietysti hoitaa sitä omaisuutta. Että enhän me voi mennä, miehän annan tietysti ne ehdotuksia ja sanoa, että pitäisi, että olisi hyvä, jos tekisi nämä. Mutta sitten enhän me voi sitä sitten sen metäomistajan puolesta päättää. Että kyllähän se itse omistaja tekee sen päätöksen siellä, mutta se on kyllä harmi juttu, että sitten ne uudistamiset menee sitten tavallaan hukkaan, jos ei niitä metähoitotöitä tehdä siellä ajalla. Että tässä on jotenkin ehkä semmoinen, että moni ajattelee, että se on semmoinen kuluerä, vaikka eihän se ole kuluerä.
Niin, ja kun toikin pitäisi ajatella niin, että metsänomistajana, kun sä teet sen uudistushakkuun aukon, niin sulle tulee velvollisuus. Että sä oot saanut siitä ne rahat, millä sitten mennään niin kuin sit pikkusen eteenpäin. Niin sekin on, mutta kyllä pakko sanoa, että tulevaisuuden metät tehdään sillä, että niitä jätetään vähän hoitamatta. Ai että ne on mahtavia paikkoja, missä on tullut paljon luontaisia taimia ja siellä on valinnanvaraa, mistä ottaa. Tästä voidaan olla eri mieltäkin, mutta henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että mitä kovempi rytö, sen parempi tulevaisuus. Ei ole ehkä metsäammattilaisen semmoinen numero yksi kohde, mutta sen takia on tällaisia erilaisia ajattelijoita.
Niin, mutta tavallaan myös on tosi hyvä, että on niin kuin erilaisesti ajattelija.
Ei minun monimuotoisuutta.
Nimenomaan. Siis ei se minun haittaa yhtään, että just on vaan... Kiva, että minullakin on erilaisia asiakkaita ja ne ajattelee. Sitten me mietitään niin kuin yhdessä sitä, että hetkinen, että mikäs tässä olisi järkevä ratkaisu tähän, jos se sanoo, että ei aukkoja tehdä. Niin sitten me tehdään silleen.
Niin niitäkin metsänomistaja on, ketkä sanoo, että ei tehdä sitä avohakkuuta.
Onko niitä usein?
Minä sanoisin, että minun asiakaskunnassa siellä on yhden käden sormissa ehkä niitä.
Onko ne lisääntynyt? Tämähän nyt on 4 vuotta on aika lyhyt otanta, mutta onko ollut niinku muutosta niinku asiakkaiden metsän käyttötavoissa tai ehkä jopa niinku hoitotavoissa?
Tässä minun aikana niin ei kyllä ole ollut. Sitten että tavallaan, jos sieltä tulee sit uusia asiakkaita, niin niissä voi olla sitten, mutta en ole nähnyt semmoista. Minun mielestä niinku metäomistajat aika hyvin ottaa kyllä huomioon myös luontoarvot.
No mä yritin tässä hakea tätä, mikä minulla on henkilökohtaisesti ongelma, eli tämä tukipolitiikka, mihin mulla oli taas yksi kohde, mikä ei näihin metsänhoitotukiin mennyt, koska siellä oli liikaa puita. Sieltä oli hakattu 2 hehtaarilta 90 mottia koko puuta, energiapuuta. Ja minä olin saanut sinne vielä jätettyä liikaa puita, että se ei mennyt näihin metsähoitotukiin, kun siellä niitä oli liikaa. Niin, et onko tullut sellaista, että jätetään enemmän niin kuin lehtipuuta?
On, tietysti sehän esimerkiksi FSC:ssähän se on se 10%, sitten jo siellä kriteereissäkin ja tosi moni haluaa, että sitten sitä lehtipuuta. Ja itsekin tietysti suosittelen, että ei vaan niin kuin pelkkää yhtä puulajia sinne jätetään, että tulisi sitten vähän monimuotoisempaa. Ja sitten ainakin omalla alueella niin tosi monessa paikkaa sitten se kuusi uudistetaan rauduskoivulle.
Joo.
Tietysti aina, jos on vaan mahdollista ja tietysti näiden tuhojenkin takia, että olla sitä juuri kääpää siellä. Niin.
Ja mä oon miettinyt, että jos on kuusikkoja sitten, että istutetaan kuuselle, niin se on vähän niin kuin viljelyssä, että monestihan ei viljellä samaa, jos nyt ajatellaan viljelytaloutta. Sehän parantaa merkittävästi sen metsän niin kuin maaperän kasvukykyä. Mähän on nykyään mennyt metsän kasvatuksessa niin kuin pintaa syvemmälle ja alkanut miettiä, että mitä siellä niin kuin juuristossa tapahtuu. Ja nyt ollaan niin kuin päästy jo vähän syvään päätyyn.
No, mitäs näkemyksiä sulle nyt tästä asiasta on tullut?
No sitä, että se on oikeastaan niin kuin maanpäälliset asiat heijastuu sieltä, mitä siellä maan alla tapahtuu, mitä me ei itse asiassa nähdä. Minkälainen sieni, mikrobisto, sieniverkosto siellä on, minkälaisia kastematoja siellä on, mitä siellä niin kuin ylipäätänsä siellä juuristossa tapahtuu, niin se määrittää sen, miten ne puut kasvaa. Tai siis niinhän se on, mutta siis sitä, monesti sitä ei tule mietittyä, kun katsotaan vaan, että ne puut kasvaa siinä maan pinnan yläpuolella.
Mä jo ajattelin, että onko sulla jotain tämmöisiä niin kuin parannusehdotuksia, että miten tätä pystyy nyt...
Totta kai.
No niin, no.
En minä niitä ala kertomaan. Ne on, se saattaa olla, että siinä on, niin, se saattaa olla, että se on tulevaisuuden business vielä. Minusta tulee rikas koneyrittäjä.
No niin.
Mutta koneyrittäjyys on hyvää rikkauden torjuntaa.
Toi pitää paikkaa.
Mutta toi on nimittäin, kun mähän olen valmistunut koulusta, paljonkohan siitä on? 5-6 vuotta. Ja mullehan sanottiin silloin, kun mä kerroin, miten minä hoidan omia metsiäni ja tää sinne lehtipuuta ja näin, niin opettaja vähän sanoi, että toi on tuollaista sun harrastelua. Mm. Että se on niin kuin, miten ennen vanhaa sanottiin, niin, että toi on tuollaista niin kuin isäntälinjan metsähoitoa ja niin kuin sellaista pienipiirteistä. Mutta se on jännä. Miten nykyaikana, se ei, sana ei ole ehkä isäntälinen metsähoitoa, mutta nykyiset niin kuin suositukset ja tällaiset, ne jäljitteleekin itse asiassa aika paljon sitä, mikä on ollut se vähän väheksytty isäntälinjan, niin kuin, se ei ole niin mukamas ollut ehkä talouspainotteinen, niin nyt kun meillä tulee uudet tuet, niin siellähän niin kuin, oliko se niin, että yksi tai niin kuin pilottihanke uusiin tukiin, että itse asiassa lehtipuun lisäämisellä, niin sillä katsotaan se, että paljon sä saat tukea siihen metsähoitoon. Niin se onkin mielenkiintoinen juttu, että kun on ollut niin edelläkävijä, että niitä on tehnyt jo aika paljon. Mutta en sitten tiedä, miten se tulee tulevaisuudessa vaikuttaa siihen, että miten on 50 vuoden päästä sitten 6 tukkia tarjolla.
Se onkin mielenkiintoista sitten niin. Nähdään, että kyllähän...
Koska nythän me korjataan sitä satoa, mikä on niin kuin hoidettu silloin niin kuin mitä, 50, 60, 80 vuotta sitten. Ja sitä on hoidettu niin kuin sillä ajatuksella, että sinne tehdään se uudistus. Ja nyt jos nämä niin kuin muuttuu, että esimerkiksi aletaan maksaa tukia sen mukaan paljon, siellä on vaikka lehtipuuta, niin sehän sitten alkaa määrittää, koska se on mun mielestä... Vaikka puhutaan, että on metsän viljely ja se määrittää sen, että minkälaista mettää meillä Suomessa kasvaa, mutta kyllä mun mielestä se raivaussahamies päättää sen, että mikä on se puulaji valikoima siellä. Ja nyt tähän vaikutetaan niihin asioihin, mitä satoa tulee, niin kuin, tulee korjattava joskus 60 vuoden päästä. Niin onko se nämä sellaisia niin, kuin, niin sanottuja, olisiko tämä niin kuin ostajan kannalta, että sellaisia oikein muumipappakuusikkoja, mistä on hyvä tehdä sorvitukkia ja... Että pääseekö sellaisia taas loppupeleissä syntymäänkään?
En tiedä.
Sitä jäämme miettimään. Mm. No miten sä oot, jos lähdetään niinku ammatillisesti, tai niinku, ehkä tämä on myös vähän niinku ammatillinen, mutta miten sä oot päätynyt siihen, että sä oot alkanut jakaa, niin ehkä jopa aika henkilökohtaista sisältöä sitten niinku someen.
Mm.
Onko tullut... työnantajalta niin kuin semmoinen, että sä voisit olla hyvä, vai onko se lähtenyt niin kuin omasta aloitteesta?
Ihan omasta aloitteesta. Silloin me olin, taisi olla Metsäkeskuksella töissä, niin sitten ajattelin, että ei ole. Sitten tietysti vähän tsekkailin, missä kanavassa haluaisin olla ja sitten, että minkälaista sisältöä siellä ajattelin. Että ei ole semmoista niin kuin metsäalan tiliä, että joka niin kuin sitten menis sitten vähän niin kuin ihan sinne, niin kuin, että mitä tämä työ niin kuin pitää sisällään ja muuta. Ja sehän tässä muokkaantunut nyt matkan varrella ja sitten sitä tehdään fiiliksen mukaan ja välillä jaksaa tehdä ja välillä ei jaksa. Mutta ei ole tullut työnantajalta siis mitään.
Onko se antanut kiitosta siitä?
No ei nyt varmaan tälleen näkö, että kiitos, että kiva, että oot siellä. Mutta kyllä se on luonut siis mahdollisuuksia, että varmaan kun oot ollut esillä niin, niin sitten se on mahdollistanut eri asioita. Ja sitten tavallaan itsellekin on tullut sitten rohkeutta siis niin kuin olla kameran edessä ja muuta, että se alkuun tuntui ihan kamalalle. Tälleen ei kuvata itteensä, mutta ei se nyt, se tuntuu ihan luonnolliselle. Joku tykkää ja joku ei ja se pitää hyväksyä, että.
Mutta mun mielestä tuossa niin kuin sitten kun on YouTubessakin seuraa tai niin kuin katselee vaikka Seppäsen Jannen videoita ja tollaista, niin kuin nykymaailmassa tuommoinen, että jakaa sitä arkea, mitä tekee, niin se on niin kuin mun mielestä tosi semmoinen, että hei, tää on avointa, mitä mä teen, tässä ei ole mitään salattavaa, niin ainakin itselle, niin sitten kerran Seppänen oli hakkaamassa yhdellä leimikolla ja kävi jututtamassa siinä. Kysyi, että oletko kuvannut videota? Sitten ei ole. Sitten se kuitenkin kuvasi siitä lopusta pienen videon, niin se luo semmoisen niin kuin luottamuksen siihen, että eihän tässä, kun ehkä puukauppa on monesti sellaista, onko jotain salattavaa.
Niin,
tai tällaista. Niin, kyllä. Niin se luo niin kuin sille puun ostajallekin, jos se on semmoinen, joka sä ostat sen alueelta ja se löytää sut somesta, niin se voi vähän niin kuin vakoilla sua eka sieltä somesta, että minkälainen tyyppi tää on. Tuunko mä tämän kanssa toimeen, jaetaanko me arvoja. Ja sen onkin sitten aika helppo lähteä lähestyä sen puukaupan osalta. Onko somesta löytynyt sitten niin sanottuja asiakkaita?
En kyllä yhtään tiedä, kun ne voi olla semmosia, että sitten ne seurailee siellä, mutta sitten kun me nähdään kasvatusten, niin sitten ne ei uskalla sanoa yhtään mitään. Mm-hmm. Että siis joku on tullut silleen, että hei, tosi kivaa, että kivaa sisältöä, että jatka samaan malliin. Ja onhan siellä paljon sitten, niin kuin, että enemmän se on ehkä painottunut varmaan niin kuin oman alan kollegoihin ja sitten opiskelijoita on siellä tosi paljon ja mistähän tosi kivaa sitten niin kuin tavallaan tuo esille sitä niin kuin omaa työtä ja ehkä sitten niin kuin rohkeuttakin semmoisille metsäalan opiskelijoille, että vähän pohtii sitä, että mitä haluaa tehdä ja sitten kun eihän työtehtävistäkin tosi paljon, vaikka puuostajan työstä, niin eihän sillä kukaan jaa mitään. Mitään, että ei oikeastaan tiedä niin kuin silleen, että mitä se niin kuin konkreettisesti työ on. Niin sitten tavallaan on halunnut tuoda sitä esille, että mitä se meidän niin kuin arki siellä on ja mitä kaikkia asioita pitää sit ottaa huomioon siellä. Niin.
Tuo on kyllä hyvä. Hyvä. Sanotaan, että tuo on ollut niin kuin itselle semmoinen, niin kuin vähän niin kuin semmoinen, että se on opettanut tosi paljon, kun on seurannut somessa sitä, kun olet jakanut sitä, koska on tosi paljon asioita, mitkä ei sitten itselle ole niin kuin arkipäivää ja ei ole niin selviä, niin sitten voi laittaa viesti tai soittaa tai sitten seurata somessa, että miten näitä tehdään. Että minä en nyt tiedä tästä asiasta yhtään mitään, mutta sekin on niin kuin, mehän nyt ollaan, ettei jää kellekään epäselvä, ollaan joskus soiteltukin niin kuin puukauppa-asioista ja niin kuin ihan vaikka sertiasioista, että miten tämä nyt menisi, kun en nyt ole ihan varma. Niin sekin sitten, että kun on voinut seurata somen kautta, niin on sitten taas toisaalta uskaltanut soittaa ja kysyä, että voisitko olla avuksi, kun se, että meet johonkin nettisivuille, että tuossa on metsäasiantuntija ja en kyllä tiedä yhtään.
Sillä.
Niin, en tiedä yhtään, kuka tuo on.
Minkälainen vastaanotto on tässä tulee.
Sitten kuitenkin, kun sä oot metsuri tai niin kuin yksityinen yrittäjä, metsäpalvelun tuottaja, niin aina välillä tulee niin kuin semmoiset, on aika vaikea löytää tietoa, niin kuin sellaisia niin kuin nippelitietoja jostain serteistäkin, tai sitten pitäisi tosi paljon niin kuin päntätä.
Niin, siis niitähän ei ole. Siis tavallaan kaikilla firmoillahan kyllä on. Niin. Meillähän on jossa vaikka mitä siellä. Tietysti kaikkihan ei voi tietenkään jakaa kuin jokaisella ne niin kuin omat ohjeistukset siellä. Mutta itse toivoisin tavallaan, että sitten meillä on somessakin niin kuin CERTEistä, PEFkistä ja FSCstä. Niin minä toivoisin itse, että minä näkisin siellä semmoista sisältöä nimenomaan, että näitä kriteereitä käytäisiin tarkemmin siellä läpi ja yksityiskohtaisemmin, että mitä se säästöpuu vaikka tarkoittaa, mitä se lahopuu tarkoittaa, mitä se niin kuin metaomistajalle tarkoittaa niin kuin ihan siellä ruohonjuuritasolla. Että jos se on semmoista niin kuin laajaa höttöä, niin eihän semmoista niin kuin...
Se on vähän sellaista metsäalan perusjargonia, niin, mutta kyllä. Siellä ei niin kuin... Se pitäisi ehkä olla vähän enemmän, ehkä se on niin kuin... Se ajatellaan, että se on metsäkeskuksen tehtävä, mutta se pitäisi olla niin kuin paremmin informatiivista, että siinä vähän niin kuin salaa opetettaisiin niitä metsänomia samalla tunnistamaan kyllä. niitä kohteita ja kerrottaisiin, että säästöpuita ei saa itse käydä kaatavassa polttopuuksi tai jos ne kaatuu tuulessa, niin niitä ei saa kerätä sieltä pois.
Kyllä.
No, tässä on hyviä niin kuin sellaisia... kehitysideoita.
On tässä. Jos nyt joku, jos haluaa niin kuin somea tehdä, niin siis minullahan olisi päässä vaikka mitä ideoita, minkälaisia sometilejä pystyisi niin kuin tekemään erilaisia. Että keskittyisi vaan johonkin semmoiseen, että minullakin ehkä vähän liian laaja se, että jos joku haluaisi, niin se keskittyisi ihan johonkin tiettyyn sisältöön ja jakaa sitä. Että sieltähän saa niin kuin ihan valtavasti niin kuin, ja varmasti voisi saada niin kuin sieltä sitten sen tämmöisen sivutyönkin jopa.
Sivutuloa. Tässäköhän joku tuolla
leikku
sivuprokki. No niin. Mulla on niin monta sivuprokkista kyllä mullakin päässä, että ei, nyt ajetaan sitä mehtäkonetta vaan, eikä tehdä yhtä mitään muuta.
Joo, tuohan olisi kivaa tuo somen tekeminen, mutta kun aika ei vaan meinaa riittää, että sitten jos tämä perustyötä ja sitten muu arki pyörii siellä, mutta ei sitä tiedä joskus vaikka, jos sitä rupeaa vaikka yrittäjäksi, niin mitä sitten?
Tämä kuulostaa hyvältä. Voit alkaa tekemään mulle noita leimikkosuunnitteluja.
Joo.
Jos on jotain isompia asiakkaita, niin sit minä ainakin tiedän, että siellä metässä on käynyt oikeasti joku. Tai sitten voi aina sanoa, että no, sulla pitäisi tänään käydä siellä metässä, että laita somea siitä videoon, niin sitten mä tiedän, että oot varmasti käynyt.
Joo.
Vähän niin kuin meidän ala-asteella oli jotain suunnistusta, niin siellä oli joku kuva, opettaja oli vienyt jonkun kuva, että no mikä siellä kuvassa oli, että kävittekö te oikeasti siellä vai ette?
Joo, tällä viikolla itse asiassa kävin tässä yhtä isoa leimikkoa katsomassa, niin en ollut kyllä ainut, joka oli käynyt siellä. Että kyllä siellä jalanjäljet oli, että muutkin ostajat olivat käyneet siellä sitten, että se varmaan niin riippuu paljon siitä leimikosta sitten, että missä käydään, mutta tälleen itsellä nyt se kokemus ainakin, että jos niin kuin joku puun myyntisuunnitelma tulee sitten vaikka metsähoitoyhdistykseltä, niin minä oletan kyllä, että he ovat käyneet siellä metsässä, mutta kyllä minä käyn itse vielä sen jälkeen sitten katsoa sen kohteen läpi, että voi olla vaikka, että sitä ennakkoraivaustarvetta ei esimerkiksi ole siellä huomioitu.
Ja sekin on paljon konekuskista kiinni, että kuinka ranttuja ne on se ennakkoraivauksen
niin, kyllä, me on hirmu tarkka siitä ja meillä tietysti sitten vielä korjuusuunnittelija saattaa juosta meidän perässä. Nehän tulee sitten tämmöiseen edellyttää toimenpiteitä tilaa, jos siellä on se ennakkoraivaustarve, että... Moni ehkä niin kuin vähän, no ei sitä nyt tarvitse raivata, että tietysti se on varmaan, jokainen kuski on tietysti erilainen, mutta kyllähän se nyt helpottaa sitä tekemistä, jos se raivaus on tehty.
Oo. Mulla oli joskus minun epäonnistuneiden puukauppojen jälkeen tässä muutama vuosi sitten, että seuraavaksi jos minä teen pystykaupan, niin minä myyn sille, joka ottaa relaskoopin taskusta ja mittaa siellä jotain. Nyt oli kyllä just semmoinen video tullut tuossa yhdellä toimijalla, että siellä oltiin relaskoopin kanssa ja pyörittiin ympyrää, no mutta niin. En mä nyt ihan sitä osta, että jokaisella leimikolla niin tehdään, mutta se on ihan hyvä, että sitä kuitenkin näytetään, että näin tätä metsää voidaan mitata.
Joo, ja siis eihän se niin kuin itselläkin, minä käytän välillä sitä relaskooppia, sitten haluan varmistaa tietysti sen ja sitten voi olla just silleen, niin kuin, että ei hitto. Tämä pitää paikkaansa. Täällä nyt onkin se 400 hehtaarilla sitä puustoa, niin sitten haluaa niin kuin tsekata sen, että se pitää pitää paikkaansa. Mutta sitten tavallaan tähänkin, kun siellä käyt niissä maastokohteissa, niin sitten silmä rupeaa vähän silleen, tiedätkö, tottua siihen, että sitten siellä näet, että tässähän tämä on se vastaavanlainen ja tässä tämä on samantyyppinen, niin sitten sitä ei tarvitse aina kaivaa sieltä sitten taskusta sitä relaskooppia esille, että se katsot siinä, mulukoilet sitten sillä puusilmällä niitä puita siellä. Ja.
Mikä on relaskooppi?
Se on semmoinen, onko sulla ketju vai onko se semmoinen
ketju? Me ollaan ketju, joo.
Semmoinen ketju, onko se 60 sentin päässä? Se on mun peukalon paksu, niin sitten sä pyörähät tälleen ympäri ja katsot, että monta puuta mahtuu siihen hahloon. Ja se on semmoinen taulukko, mistä minä, no ymmärrän mä nyt jotain siitä, mutta... Ne on semmoisia insinööriasioita.
Okei, no niin.
Joo, pyörähetään vaan ympyrä ja lasketaan ne puut siinä. Ja sitten helppo kaava tietysti on se, että se relaskooppi kertaa puun pituus jaettuna kahdella, niin sitä se saat suurin piirtein sen motti.
Okei.
Mulla on semmoinen taulukko, missä lukee niitä, jotta sitten meillä aina mittaan sitten keppimitalla voit mitata pituuden silleen, että saman mittainen keppi ja nostat sen pystyyn ja kepin tyvi sinne. Tai tuo niin kuin kepin alaosa sinne puun tyvelle ja sitten yläosa sinne latvaan ja sitten harpot ne, että se on 25 metriä. Mutta se nyt, ainahan se menee sitten konemitan mukaan kuitenkin
niin, loppupeleissä. Niin menee, mutta siis tavallaan, että sitten on joku suunta värillä, ne sattuu ihan niin kuin kohille ja kaikki ne tukkiprosentteineen, että on niin kuin ihan just se, niin kuin mitä olen itse niin kuin ajatellutkin, niin tulee ja sitten välillä... Sitten heittää, että eihän myökään, että jos siellä, kun me tässä käydään, niin pystytään nyt ihan joka nurkkaan nuohoamaan siellä. Mm. Mutta toki käydään sitten nyt esimerkiksi tällä viikolla kikkaivin sillä leimikolla, niin sitten tietysti katsoo maastokartasta jo valmiiksi semmoiset kohteet, että jos on jotain kosteita, paikkoja ja semmoisia, niin ne olisi niin kuin äärimmäisen tärkeät, koska nytkin sieltä löytyi noro, mitä ei ollut siis kartassa ollenkaan.
Joo. Aina käykää metässä. Mm. Aina, ja aina vaatikaa, että käy metsäasiantuntija käy metässä. Mutta tämä oli, eikö ole monesti niin, että se puukauppa, se mottimäärä menee pikkusen yli siitä, mikä on siinä tarjouksessa?
On se yleensä. Siis monesti huomaa jo sitten, niin kuin noissa tarjouspyynnössäkin tulee, niin sitten huomaa katsoa omalla silmällä, että lähtee enemmän. Että se on varmaan semmoinen niinku turvallinen, että se on, että itsekin välillä sit miettii vaikka tietää, että no tämä näyttää kyllä sillä, että täällä on niinku sen verran, mutta sitten että laittaa sen vähän alemmaksi.
Mä ensin just kysyä, että miten metsäomistajat suhtautuu, jos olet vetänyt yläkanttiin arvion?
No sitten siinä pitää vaan rehellisesti sanoa, että sori, nyt kävi näin, että minun silmä ei nyt osannut arvioida sitä oikein, että eihän sitten se on niinku ikävä just ajattelen niitä semmoisia, jotka niinku on aloittanut vaikka metsäalalla just ja sitten se ei ehkä se puuston arviointi vielä ole semmoista. Mm. Siihen ei tule semmoista rutiinia, niin on se nyt ikävää sitten, että joku tulee lankoja pitkin sieltä ja sitten kyllähän sitä itsekin tuntee semmoista. Siihen tulee semmoinen häpeä.
Mm.
Sillä minä olen epäonnistunut, kun minä en saanut, että sieltä tulikin vähemmän mitä niinku ajateltiin, että.
No kun mä ajattelin just, että suhtautuuko metsäomistajat aina niin kuin asiallisesti?
Vai? Ei aina.
Juu.
Ei ihan aina suhtaudu. Että siis pääasiassa suhtautuu, mutta kyllä niitäkin on sitten näitä, jotka on kohdelleet epäasiallisesti.
Mulla oli just tommoinen, että mittaustodistuksesta puuttu 200 mutta. Se oli prosentuaalisesti aika paljon, mutta se oli taas ehkä, siinä kävi semmoinen ehkä pieni, se oli aika nuorta mettää ja kukaan ei neuvonut mulle, että älä nyt hakkaa sitä aukoksi ainakaan vielä, että harvenna. Niin sitten se jäi pois sen alueen osto ja Matti Motomies soitti mulle, että tuu katsomaan, miten tämä tehdään, kun en minä nyt tiedä. Ja sitten minä sanoin Matille, että hakkaa niin kuin omasta metässä hakkaisit, niin 200 mottia puuttu arviosta. Ja se oli, no 25% varmaan niin kuin lähemmäs, niin me, että nyt, jes, se on, periaatteessa se onnistui hyvin, kun siellä on vielä ne puut pystyssä, koska se olisi ollut 42-vuotiaista männikköä, mikä olisi mennyt aukoksi.
Mutta tavallaan eihän me kukaan täydellisiä olla, että jokaiselle tulee niitä virheitä ja voin sanoa, että kyllä niitä tulee semmoisille, jotka on pidempääkin alalla olleet, että se on niin kuin mielestä ihan turhaa kenenkään tarvii hävetä sitä, sitä asiaa. Että sit vaan kertoo, että nyt on käynyt näin, että, siis, että sieltä on nyt tullut vähemmän. Kyllähän siihen varmaan joku selitys aina sitten löytyy.
Niin ei ne sieltä moton listalta enää kuitenkaan mihinkään häviä ne
ei. Niin se... Et sitten seuraavaa kohetta kohti vaan ja niin. sitten muistaa, että sitten tietysti että kehittää sit itteekin siinä että, ja haastaa itteensä. Että.
Ja noi on, puukauppa sinänsä on aika paha taiteen laji, kun siinä pitää antaa arvio, kun ne puut on pystyssä ja sitten niin kuin, että no, että kuinka paljon tästä nyt, varsinkin jostain varmaan harvennuksilta ja sellaisilta, mitkä on niin kuin ollut pitkään hoitamatta.
Ne on niin haasteellisimpia arvioijia, niin. Aina varsinkin ne puulajisuhteet, ne saattaa heitellä siellä, että joku puhas kuusikkohan helppo päätehakkuu. Näet suurin piirtein, mitä tukkiprosentti on ja sieltä ne aika hyvin itsellään niin kuin kohillaan ollut. Mutta harvennuksilla ne voi olla, että sitten se heittää. Varsinkin, jos se lähtöpuusto on jo sitten niin kuin, näin jo alkuarviossa pielessä. Että joskus itsellä on oikeastaan käynyt silleen, että ne on enemmänkin sitten, ne on turvonneet. Että se on siellä, että sitten on just, jos on joku jäykkä kuusikko, niin sitten sieltä on uskaltanutkaan laittaa sitä niin kuin poistumaan, vaikka että sieltä lähtee se tietty määrä hehtaarilta, että sieltä lähtee enemmän, niin niissä ne heitot että positiivisesti sitten.
Onhan
niin
se, kuin... se metsäomistajakin kivempi, että no, sepä olikin parempaa se mehtä, mitä se oli arvioinut.
Niin.
Ai että minä olen hyvin hoitanut se. Ja sitten lahoprosentti on joku ehtinyt lahota jo.
Joo, sekin vaikuttaa niin paljon sitten, kun puita ei tietysti sisältäpäin näe, että se laho on niin kuin se että mikä
hiljainen vaikuttaa. Surma.
Kyllä.
Mitäs meillä olisi muuta puukaupasta? Onko sulla Jonna jotain?
Ei, koska mulla menee niin moni noista metsäasioista, ne menee niin kuin huti lujaa tuolta jostain ohite. Mä yritän kuunnella koko ajan tarkasti ja miettiä, että kun aika harvoin tulee tuolla siis niin kuin puuajossa, hakkuukoneyrittäjien kanssa, niin, ja sitten ne ostoihmiset, kenen kanssa minä olen tekemisissä ja logistiikkapuolen, niin aika harvoin puhutaan näin syväluotaavasti edes niin kuin puukaupoista.
Se on no meille... tämä onkin sulle sitten hyvä, sä opit tässä samalla.
No niin, mä kuulin koko ajan sen takia, mä olin niin hiljaa, koska siis niin kuin ajatellaan, että jos puhutaan, että metsäalalla ei ole noista asioista tietoa, niin eihän vaikka minäkin olen nyt 12 vuotta pyörinyt päivät pitkät metässä, ajan niitä puita. Niin en mä silti tiedä näitä. Ei niistä kukaan puhu.
Sä alat ihan eri tavalla nyt katsoa, kun sä meet sinne pinolle, niin sitä miettii, että no ton verran on lähtenyt. Onkohan se osunut arvio oikein, että aika on kova tukkiprosentti no, tuossakin. Ja...
No kun mä oon monta kertaa tuolla metässäkin tuijotellut jotain pystyssä olevaa mäntyä. Mä yritän aina laskea silleen päässä, että yksi tukki, kaksi tukki, kolmas, ehkä parru ja sit vähän kuituu. Niin siis kun mä oon joskus hahmotellut sitä, että kuinka monta... Niin kuin tukkikokoista mäntyy, pystyssä olevaa mäntyy. Monta tarvitaan yhteen kokonaiseen kuormaan, kun mä yritän niitä niin kuin hahmotella.
Niin joo.
Siis ihan vaan mielenkiinnosta.
Toi on, sun pitää alkaa mittailemaan niitä sillä eri laskoopilla ja pituuksia sitten. Mutta toi on jännä, kun nytkin on ehkä vähän enemmän syventynyt, kun on tehnyt, niin kuin, tai on pitänyt tehdä niin kuin tarjousjuttuja asiakkaille ja noin. Niin kun ajaa tiedätkö pino ohi tai pinojen ohi, niin katsoi, että onpa pieni kuitukasa, että onpa ollut tukkirosentti kohillaan ja tarkasti tehty. Vaikka periaatteessa et välttämättä edes niin kuin silleen tiedä siitä, mutta alkaa kiinnittää huomiota siihen asiaan, että oho, että siitähän on tullutkin, että se mettä oli ton näköinen viime viikolla, kun ajoi ohi, että ei se nyt niin hyvän näköinen ollutkaan, mutta onpas tarkasti tehty.
Tässä olisi tietysti hyvä, että silleen ajattelee, että olisi hyvä niin kuin olla sitä semmoista, miksi sitä sanotaan, että minä vaikka hyppäisin Jonnan sitten kyytiin ja näkisi vähän enemmän sitä, että mitä siellä taas, että sitten niin kuin tavallaan itse niin, niissä omissa töissä, että se olisi hyvä, että näkisi sitten monimuotoisesti, mitä niin kuin muutkin ihmiset tekee, että tulisi semmoinen niin kuin kokonaisvaltainen
kyllä
paketti niin ja ymmärtää enemmän.
Sitä ehkä on niin kuin metsäalalla aika vähän semmoista, tai no yrittäjillä meillä verkostoitumis iltapäivät on sellaisia, että minä laitan itsekseen saunan lämpimään ja verkostoitumassa itteni kanssa. Mutta monestihan se on, niinku, tai mitä niinku somesta seurannut, että jos on koulutuspäiviä ja tällaisia, niin joko se on jossain luokassa, tai sitten se on silleen, että siellä on niinku toimihenkilöt vaan.
Mm-hmm.
Ja sitten konekuskit on omissaan, ja, niin niitä pitäisi niinku pikkusen sekoittaa, että laittaisikin, että kaikille nyt tämä sama ja tuota, jaetaan jako kolmeen ja noin menee tonne ja noin menee tonne ja noin menee tonne. Että näkisi enemmän sitä, niin kuin, mitä ne muut tekee. Koska sitten, no ehkä niin kuin, mikä nyt tulee ehkä itsellä eniten mieleen niin kuin toimihenkilötyöstä ja sitten puuauto tai vaikka metsäkoneurakoista, sit osaa hahmottaa sen kääntöpaikan. Että riittääkö se kääntöpaikka.
Mm-hmm. Meidän yhtiös, mitä mä ajan, niin meillä on ollut noita.
Joo.
Kaikki ostosta ei ole lähtenyt puuauton kyytiin. Siellä on se pienosa, ketkä on silleen, että hei joo. Ja sitten on niitä, että no katsotaan paremmalla ajalla ja sitä parempaa aikaa ollaan odotettu jo 5 vuotta. Niin sitten se ei kaikkien kohdalla toteudu.
Siihen pitäisi vaan sitten niinku varata se oma aika. Mm. Ja nyt itsekin pitäisi ihan, siis on ollut kyllä moton kyyvissä, mutta olisi ihan hyvä välillä. Siis mehän käy sitten välillä omia asiakkaiden leimikolle ja sitten kysyy kuskilta, että hei, voinko tulla vähän aikaa kyytiin. Että silleen, että näkee siellä. Ja sitten tavallaan olisi ihan hyvä olla vaikka koko päiväkin, että se näkisit sen, niin kuin, että aamuvuorolla, mitä se niin kuin kaikkea siellä tekee. Koska se olisi paljon helpompi taas sit asioida sen asiakkaan kanssa, kun sieltähän voi tulla ihan mitään vaan kysymyksiä.
Mm.
Sitten, en osaa tähän vastata, mutta otappa pieni hetki, minä selvitän.
Joo. Ja sitten just tuo, sit mikä itsellä tulee edelleen nytkin kuveen koneen. Kävin ennen lumia katsomassa paikka. Olin, että joo, kyllä se nyt tuosta noin mahtuu. Kyllä se mahtuu se pölliautokin tuosta. Mä vein konnea ja tajusin, että ei mahu lavetti tuosta risteyksestä kyllä kääntymään. Niin piti pakittaa se sinne, tai piti ottaa kone alas, pakittaa se kone pois yleiseltä tieltä, että se on edes syrjässä jossain. Ja nyt sitten on se tilanne, että ei sinne mahu se rekkakaan, että ne pitää telata ne puut.
Mm.
Ja nyt oli taas, että Roope osti pystykaupalla ne ja ei huomioinut tätä asiaa, että telaaminen maksaa. niin on niinku, vaikka itsekin on niinku joka päivä siellä, niin edelleen on niinku silleen, että pitäisi ehkä käydä sen pölliauton kyyvissäkin joskus, että näkisi, että mistä se menee. Että pystyisi ehkä sitten.
Tiedätkö, mä olen aika usein näiden asioiden kanssa tekemisissä, meet johkuu silleen, että tänne ei todellakaan tule perävaunu mukaan, vaikka hyvällä tahdolla tai pahallakin tahdolla yrittäisi. Mutta ei sitä osaa välttämättä hahmottaa. Ei.
Ja sitten varmaan ehkä kuskeissakin voi olla ero, että osaa pyöritellä sitä, mutta sitten itse aina yrittää sitten, miten se, että kääntyyköhän se kärri tässä nyt vai eikö se käänny, että sitten.
Mutta nämä pitäisi olla sille hyvin standardimittaisia, eikä silleen, että just tohon on törmännyt, niin kuin mulle aina soitaan, että joo, tuu sä nyt kokeile sinä, että miten tässä nyt mahtuu ja näin. Eikä silleen, että joo, kyllähän mä sitä alkuun tein tosi paljon, kyllähän mä nyt jaksoin aika paljon nähdä vaivaa, että pääsee jossain ympäri. Mutta sitten jos ajatellaan tota, sinne mun työntekijä, mikä on ajanut vaikka vuoden tai 2 vuotta, niin ei silloin samanlaista ammattitaitoa, mä vaikka 12 vuoden jälkeen menen sinne. Niin se, että se on ollut just se, mistä tulee helposti vähän sellainen turhaa vastakkainasettelua ja sitten sitä paineiden asettamista niille, ketkä tulee sitten taas alalle.
Nimenomaan. Siinä pitäisi nyt ymmärtää just se, niin kuin mitä puhuin tässäkin työssä. Että se et voi vaatia samoja asioita siltä henkilöltä, kun se tulee alalle, kuin se, joka on taas 40 vuotta siellä ollut. Se on aivan eri asetelma.
Kyllä.
Se, joka on ollut 40 vuotta, se on saattanut ajaakin sitä lavettia. Kyllä. Ja nyt se on puuostossa ja se ajaa hiluksilla siitä ja katsoo, että no tuon verran kun minä käännän kello 11 rattia, se siinä kääntyy se hiluksi, niin kyllä se pölliautokin siinä sitten kääntyy. Mm. Mutta siellä on varmaan aika paljon sellaista nippelitietoa, mitä ei opeteta koulun penkillä.
Joo, ei ne kaikki niin kun ajattelee tätä minunkin työtä, niin ei todellakaan. Et siellä oli tietysti se leimikon suunnittelun peruskurssi, mutta kyllähän siellä kaikki käytännössä opettelee. Ihan niin kun, ja jokainen kohe on tietysti erilainen, että se sitten niin kun käyt ne läpi. Mutta siis on silleen niin kun kiva olla tässä firmassa töissä, että sinulla on kyllä valtavan hyvä se taustatuki siellä, että vaan rohkenee kysyä asioita, niin varmasti apua saa.
No otetaan tähän loppuun semmoinen tuota, sanoit hyvin, että on mukava olla tässä firmassa töissä ja tämä firmahan on nyt mahdollistanut tänä vuonna myös paljon erilaisia, ehkä ei niin puukauppaan liittyviä työtehtäviä. Olet mukana tällaisessa tavoittosarjassa, jossa ehkä minäkin olen mukana, niin miltäs tota, tämä tämmöinen TV-tähtenä oleminen on sitten tota, tuntunut päivätöiden ohella?
No se oli kyllä siis äärimmäisen mielenkiintoinen projekti, että sitten tietysti tavallaan harkitsin aika pitkää sitä, että lähdenkö mukaan. Että jo pyydettiin silloin ensimmäiselle tuotantokaudelle mukaan ja sitten henkilökohtaisista syistä sitten en lähtenyt silloin mukaan ja ihan hyvä niin. Ja nyt kun sain sitten toisen chanssin, niin sit sanoin, että joo, että kyllä lähden, vaikka siis pelottihan se ihan hemmetisti.
Prime time, onko se neloselle, kun se tulee?
Kyllä.
Hyvä, kun jompikumpi tietää, niin prime timein neloselle, ai että.
Niin, ja vieläkin silleen tavallaan, että miten ihmiset ottaa vaikka vastaan se, että se kun tietää, että se voi olla aika rajuakin välillä tuolla sitten somessa se kommentointi. Ja että mitä sieltä tulee, että kyllähän se silleen niin kuin jänskättää. Mutta sitten me ajattelin, että tavallaan tämä ainutlaatuinen mahdollisuus. Ja halusin sitten tuoda sitä omaa työtä sitten niin kuin esille tässä. Että tavallaan nyt varmaan tämä toinen tuotantokausi on vähän silleen erilainen, että minulla on sitten siellä eri asiakkaita mukana, niin toivon mukaan saadaan ohjelmasta sitten semmoinen, että tulisi vähän sitä sit todellisuuttakin siihen mukaan. Että
ja toihan on just niin kuin... Jos siinä yksi päivä aina kuvataan ja siitä joku, sehän ei kovin pitkä se jakso ole, niin se saadaan hyvin leikattua siihen, puhutaan minuuteista kuitenkin, niin tota, se sitten, että miten katsojat osaa ymmärtää sen, että koska sehän ei välttämättä ole se, mitä siinä päivässä ihan just niin kuin tapahtuu, että osaako katsojat niin kuin katsoa sitä, niin sanotusti ehkä pilke silmäkulmassa, että tämä on nyt TV-ohjelma. Et tässä on nyt koko päivä puristettu 10 minuuttia. Niin tota, sanotaan, että itselläkin vähän jännittää. Ja varsinkin jännittää se, että niin kun kommentit ja se, että onko sillä itse nyt sanonut sitten jotain sellaisia asioita pohtinut, mitä ei olisi pitänyt telkkariin sanoa. Ja...
No ne pystytään leikkaamaan sieltä pois.
No... Niin, mutta leikataanko niitä, jos ne on just niitä asioita, mitä tuotantoyhtiö haluaa, että siellä näytetään. Niin kyllä tota, en varmaan sitäkään itse pysty katsomaan, mutta pitää sitten kysyä läheisiltä, että no miten se meni.
Hyvin se menee, vaikka itse tietysti ainahan se jännittää, kun tämmöinen maalaistyttö kuule pääsee tuonne televisioon, niin onhan se nyt ihan ihan
eihän jäni. Tästä tiedä, minkälainen televisioura tästä avautuu.
Niin, ei tiedä. Seuraava, mikä tämä on? Tämä keisari.
Farmi Suomeen. Farmi. Tai
kyllä.
Mitä jos sinusta tuleekin reality TV-tähti?
Joo, ehkä joo. Ei.
Mua ei on joskus tullut. Tämä aika monesti pyydetty kaiken maailman, mutta Savotta on itse asiassa ensimmäinen sarja, mihin mä oon lupautunut menemään. Jos omia telkkarihommia ei lasketa, niin sanotaan, että kynnys on ollut aika kova, koska mä oon aina pelännyt sitä, että jos lähtit johonkin reality-tv-sarjaan, että sit tulee se, että no, se on se vanha lumilautailija ja tuommoinen turha julkis. Niin se niin kuin oma tekeminen, niin kuin, että kärsiikö se sitten siitä, että on julkisuudessa ja ei ole niin sanotusti katuuskottava metsäkoneyrittäjä. Mut sit vielä, hot or not. Onko herran, meillä on semmoinen hot or not kysymys aina, niin tota...
Mä mietin.
Mietissä mä yritän kans miettiä tota... No mä kysyin... Hot or not. Nyt mulla alkoi lyömään tyhjää, kun tää on viimeinen ja äänitettävä
siis,
jakso.
Niin mullakin lyö tyhjää, siis varsinkin kun tää aihealue on mulle vähän vieraampi, niin mä en osaa keksiä sellaista... Niin kuin mukansa tempaavaa kysymystä, kun meillä on yleensä aina sellainen, mikä on vähän jotenkin omaa alaa liittyvä ollut. Että saa kysyä joku hauskan kysymyksen.
No kysytään semmoinen valinnainen. Ensiharvennus vai harvennusleimikko? Kumpaa meet katsomaan mieluummin?
No, tarviiko tuota miettiä?
No, en mä tiedä.
No, tietysti jos ajattelee silleen vaikka mottien näkökulmasta, niin sitten jos on hyvää, ihanaa, vaikka männikön kakkosharvennusta, niin ehdottomasti harvennus. Mutta sitten tavallaan, sit jos sä näet sen niinku ensiharvennustarpeen siellä, niin kyllä sekin on jees.
Et... Mä ehkä näen tuon ensiharvennus, niin sä et ikinä tiedä, mitä sieltä tulee ennen kuin sä oot päässyt sinne metän laitaan. Että onko se ollut 30 vuotta hoitamatta vai tota, onko sitä käyty raivaamassa joskus. Niin mun on kyllä pakko sanoa, että ensiharvennus.
Leimikon kattominen paikan päällä metässä pyörimellä, ei mistään tiellais, kovalla pakkasella, paljon lunta, vai kesäkuumalla, hirvikärpäsiä ja kaikkea muuta. Kumpi on siis parempi tai pahempi nyt ihan jotain no, vaikka kokemuksia?
No joo, eihän, nythän ollut ihan huipputalvi, ei siis kun lunta. Ei ole ollut lunta, niin ei ole tarvinnut lumikenkiä eikä suksia käyttää tuolla, että pystyy ihan... kävelle menemään, mutta onhan se ihan hirveätä, sit, jos on ihan jäätävästi lunta siellä ja sitten joudut auton jättämään niin kuin vaikka parinkin kilsan päässä ei ole aurattu tietä, niin kyllähän se vie sitten aikaa, että sitten täytyy ihan oikeasti miettiä, että onko tässä niin kuin mitään järkeä, että sitten sanoo asiakkaalle, että hei, että katsotaanko vähän keväämällä, että pääsee sitten, koska se on sitten tietysti tämmöinen aika kysymyskin, että mutta kyllä hirvikärpäsetkin on ihan hirveätä. Niin siis ne on aivan kauheita ja siis se on joku, joka syksy, kun ne ensimmäiset tulee, niin siis hanniska täällä aina ihan pateilla. Mutta kyllä niihinkin sitten tavallaan tottuu.
Turtuu,
ehkä
joo.
Ehkä tämä kesäkuuma hämäs siinä, koska viime syksy oli tosi lämmin, tosi lämmin. Mm. Niin se, tiedättekö, kun on vähän oot tehnyt jotain remonttia, niin päämärkä ja sitten joku hirvikärpänen jossain sieltä, ei, se oli niinku ihan kauheata.
Joo.
Ja tänä kesänä ne hirvikärpäset tuli tosi aikaisin.
Tuliko?
Mun mielestä tuli. Se oli, en mä tiedä, onko mä sitten ajatellut omiani vai mitä, mutta mun mielestä ne tuli poikkeuksellisen aikaisin.
No, mutta oli poikkeuksellisen lämmintä koko syksy, niin kuin se alkusyksy etenkin, niin silloin kun oli vielä nyt kuumia tai lämpöisiä päiviä, että vähänkö olisi jotain temuumaa töissä. Ja sitten ne hirvikärpäset.
No onneksi nyt on pakkasta ja sataa lunta ja ei ole hirvikärpäsiä. Ja...
Niin, eikä paarmoja.
Eikä paarmoja.
Joo, ne paarmatkin on ihan hirveitä muuta. Sitten silloin keskikesäaikaa, kun meet johonkin suolle, niin ai juman kautta, niitä on niinku ihan järkyttävä määrä. Mutta keväthän on kaikkein parasta aikaa kävellä metässä. Siis se on aivan huippua, kun silloin ei ole vielä mitään ötököitä. Niin silloin kaikkein paras aika kyllä, niin kyllä olla siellä.
Kyllä tämä alkaa olla tässä, mutta meillä on vielä sinulle pieni lahjus.
Ai jaa,
semmoisia. Koska kyllähän nyt toimihenkilö kylläkin aina välillä ehkä auto jättää välille tai jotain ja pitää
niin,
vaihtaa
ylipäätään, jos lähtee rengasta. Talvella, kun on se valoinen aika niin lyhyt, jos yhtään tekee mieli lähteä katsoa vähän hämärämmällä, niitä leimikoita. Niin tässä on niin hyvä lamppu, että sillä näkee.
Meidän yhteistyökumppanemme.
Siis mahtavaa, kiitos ihan älyttömästi.
Lumiselta valoa pimeneviin.
Wow. Siis tämähän on ihan huippu, koska tiedättekö, kun minulla on ollut ajatuksena, että minun pitäisi hankkia tämmöinen. Siis onhan meillä kotona näitä lamppuja, mutta minulla se minun oma lamppu, mitä käytän, niin siinä rupeaa olemaan se, että tarvitsisi jo kyllä niinku uuden. Niin
se on tosi
tämä
hyvä.
Tämä on ihan huippu, siis kiitos ihan älyttömästi.
Kyllä se on tainnut käydä niin, että Lumise on osunut tämän tuotantokauden osalta erittäin hyvin, koska kaikki ovat olleet erittäin tyytyväisiä tähän meidän lahjukseen. Ja
kyllä, ja me itsekin ollaan oltu noin.
Minäkin olen ollut tyytyväinen. Kyllä. Se on nimittäin tuo strabi on semmoinen, että se pysyy, vaikka olisi pää alaspäin tekisi remonttia, niin se pysyy päässä vielä tuo lamppuni.
Kyllä.
Jees, tämä lähtee kyllä, otetaan heti käyttöön.
Hyvä. Mutta nyt pitkä huokaisu, se oli siinä.
Kyllä.
Honka Taipaleella toinen tuotantokausi, jakso 12, viimeinen jakso, on saatu purkkiin. Me kiitämme kuuntelijoista.
Kiitos koko kaudesta.
Katselijoita.
Kyllä.
Kiitos.
Kiitos.
Honka Taipaleella podcastin tarjoaa Suomen Metsäsäätiö.
Ra-
Radio SE:n podcasti.